Laura? Kiitos, Kimmo. Ja noista sanoista, mitä äsken sanoin. Tämä on todistuspuheenvuoro, minkä minä olen pyytänyt itse, että saan todistaa. Mulla on vähän sekava olo sillä tavalla, koska mulla on elänyt oikein, jotenkin tosi onnellista ja iloista aikaa. Mulla on iloisia asioita tapahtunut, mutta nyt sitten vajaa 2 tuntia sitten mä kuulin vaan, että vanhin veljeni, joka asuu täällä Pietarsaaressa, niin on nyt Oulussa teholla ja on leikattu aivoista, koska on saanut aivoverenvuoroja. Että jos jaksatte muistaa rukouksissa, ja joku varmaan tunteekin veljeni niin, että muistetaan häntä Olavia, että hyvin kävisi. Mutta se, minkä takia mä rohkeasti pyysin todistuspuheenvuoroa, koska mä halusin kertoa sitä, mitä mä oon itse saanut kokea tässä asioita. Ja tämä toinen asia, nämä 2 asiaa, niin mä kerron tämän toisenkin, ja tämä on vanhempi asia, 2 tai 3 vuotta vanha. Ja mä olisin halunnut kertoa oikeastaan tämän jo aiemmin, mutta koska on semmoinen opetus ollut niin kuin yleensä, että se ei ole, niin kuin miten se on soveliasta, joka itseään suosittelee, niin että ei saa sanoa, ei saa, vaikka olisi mitä Herra tehnyt, niin ei pitää odottaa, vaan että joku kysyy. Mutta se ei ole niin, että eihän sitä itseään suositella, vaan suositellaan Jeesusta. Ja ei mullakaan olisi mitään sanottavaa, jos ei niin kuin Jeesus olisi ollut näissä mukana. Mutta mä kerron sen aiemman. Mulla on ollut tavana, tai oli tapana muutaman kerran tuolla Keuruulla olla siellä avustajana kehitysvammaisten leirillä. Ja sitten mun avustettavani oli semmoinen autistinen nuori mies. Ja sitten hän halusi saunoa aina. Ja tietysti sitten piti jonkun avustajan, miesavustajan sitten lähteä hänen kanssa saunomaan. Ja muuten voin kertoa siitä, että siellä Keuruulla, siellä oli sen seurakunnassa hieno palvelu. Veljet tuli sinne sieltä seurakunnasta niin kuin sinne leirin aikana saunomaan miespuolisten leiriläisten kanssa. Että mun mielestä se on vain erikoisen hieno palvelutehtävä. Ja silloinkin tuli sinne pari miestä muovipussien kanssa. Mutta sitten tämä mun avustettava lähti kyllä sitten jonkun yhden leiriläistytön isän kanssa. Ja minä en mennyt saunaan ja enkä sinne rantaa, että mä jäin sinne. Mutta sitten siinä oli yksi mies, joka olin 2 viikkoa vanhempi vaan, että se oli niin samanikäinen kehitysvammainen mies. Ja mä jäin sitten hänen kanssaan sinne siksi aikaa, kun toiset oli siellä uimassa ja saunomassa. Ja sitten me ruvettiin askartelemaan, tehtiin helmiä ja tosi kauan tehtiin varmaan 2 helmet ja 1 rannerenkaan. Ja tuntui, että aina vaan, kun tässä pitää, ketään ei kuulu. Mun tuli mieleen jo, että hyvänen aika, että eikö ne nyt sieltä jo tuu, että kun tälläkin miehellä oli sen sisko sekä sitten tämä leirin johtaja, he olivat niin kuin avustajana, että missä ne nyt oikein on. Mulla kävi siinä mielessä semmoinen ajatus, että onpa nyt kummat, vähän niin kuin harmittelin. Ja sitten mä ajattelin, tämä on just se tärkeä pointti tässä todistuksessa. Mä valitsin sen, että en minä ala niin kuin arvostelemaan eikä silleen ja miettimään huonosti, että mitä ne nyt siellä viipyy ja unohtavat ja kuinka ja miksi. Ja mä ajattelin, no nyt vaan on näin ja voi olla joku erehdys tai jotain ja nyt vaan ollaan tässä. Ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että hyvänen aika, ruoka-aika ja meidän täytyy lähteä syömään. Ja mun ei auttanut mitään muuta kuin hoitaa hommaa, että mä sitten vessatin hänet ja sitten pyörätuoliin, koska ei oikein pystynyt pitkään matkaa kävelemään. Niin ja semmoinen normaalikokoinen mies oli. Ja mä lähdin sitten pyörätuolilla sitä työntää sinne. Ja se oli vielä ylämäki, joka menee sinne iso pata sinne ja työnsi ja sit puolisvälis matkaa, niin mun piti pistää pyörätuoli poikittain ja huohottaa sinne. Ja mun jäljistä mä en miettinyt, että mitähän mahtuu tuumata tää mies, kun mä siellä huohotan. Mutta ei, sitten matka jatkuu ja sitten mä sain hänet sinne ruokalaan ja kävin saatoin pöytää ja sitten kävin hakemassa hänelle ruoan. Tarjottimella toin siihen ja sitten kävin hakemassa itselleni sen ja sitten ruvettiin syömään. Ja siinä syötiin. Se oli muuten tämä mies tai on tosi uskovainen. Että oli niin hienoa, että kun hän oli niin jotenkin uskovaista perheestä, että ne oli kaikki ihan selvää hänelle. Mutta ei hän paljon puhunut, ja puheet oli semmoisia, että ne ei ollut sillä tavalla, ei syntynyt semmoista keskustelua. Mutta kuitenkin me istuttiin siinä, ja hän söi, ja minä söin, ja mulla tuntui siltä ihmeelliseltä, että niin kuin mä olisin kuninkaan pöydässä. Että mä en yhtään ihmettele, vaikka tällä miehellä olisi ollut kruunu päässä, koska se oli niin valtava hieno hetki. Ja siinä sitten syötiin yhdessä, mutta sitten se katosi äkkiä se hetki kyllä, kun sitten mä näin sen miehen, joka piti olla mukaan sen mun avustettavan kanssa, niin se tuli siihen ruokalaan ja mä katsoin, että hän, missä tämä on tämä mun? Niin menin kysymään, että no ei hän tiedä. No minä en ymmärrä, miten se ei sitten olisi sen kadottanut. Mä joudun lähteä siitä sitten taas juoksemaan äkkiä etsimään, että missä tämä mun avustettavani on ja no löysin kyllä sitten. No joo, se oli tämmöinen tilanne ja tapahtui. Ja sitten me oltiin illalla aina ohjaajat sitten semmoisessa palaverissa ja rukoushetkessä ja rukoiltiin siinä. Ja sitten yhtäkkiä tuli vaan mun mieleen ne voimakkaasti ne sanat, että kaikki minkä te olette tehneet yhdelle näistä pienimmistä, sen te olette tehneet minulle. Niin se oli niin hirvittävän voimakas se ajatus, että hyvänen aika, minähän olen kohdannut Jeesuksen. Koska mä tein sen todellakin sydämestä, mä kunnioitin sitä ihmistä ja mun oli hyvä olla hänen seurassa ja kaikin tavoin. Niin mä tajusin sen, että minähän olen kohdannut Jeesuksen. Näin kohdataan Jeesus, kun me kohdataan joku lähimmäinen ja että sillä tavalla me saadaan kohdata Jeesus ja kerroinkin siinä sitten tämä heille. No tämä on ollut tosi opettavainen asia ja tarina mulle. Ja jos otatte vastaan, niin se voi olla teillekin. Mutta sitten nyt tämä toinen, mikä mä kerron, on se, että mä pidin tässä tällä viikolla maanantaista keskiviikkoon kotonani lapsille leirin. Ja siellä oli 8 lasta. Suurin osa oli sukulaisia, mutta sitten yksi oli ihan ulkopuolinen. Ja leiri oli tavattoman hieno. Ja se oli niin, että Herra oli siellä niin kuin meidän kanssa. Ja se on semmoinenkin juttu. Siinä on monta asiaa, mikä todistaa sen, että Herra oli. Koska minä hoidin yksin kaiken. Minä kokkasin, minä siivosin, minä opetin, minä pidin kaikki. Ja et minä en ymmärrä, mutta kaikki on tehty ja kaikki meni hyvin. Ja eihän se voi olla mitään muuta kuin, että voima on tullut ylhäältä. Se on näin. Ja jotkut sit kauheasti kehuu, olivat iloisia, kun mä oon pitänyt leiriä, että kyllä sä oot rautamummo. Ei ole kysymys siitä, vaan siitä, että Jumala on antanut voiman. Että se on, jos haluaa niin kuin palvella, niin Jumala antaa kaikkeen voiman. Sitten oli siinä raamattutunnissa yhdessä, oli semmoinen ihmeellinen hetki kanssa, kun tuli puhetta noista hengen hedelmistä, ja se tuli vähän niin kuin ylimääräisenä siinä, ja sitten mä mietin, että voi hyvänen aika, voiko mä muistaisin nyt, missä kohtaa raamattua se on se, hengen hedelmät. Mä en millään muistanut, olisi ollut sopiva lukea se siinä lapsille, ja kun niilläkin oli raamatut edessä. Ja, niin sitten samaan aikaan Mia Maria Elinan tyttö, niin sitten silloin oli Raamattu edessä ja se sitten sanoi, että hän just parin minuuttia sitten se oli alleviivannut sen kohdan, jossa Galatalaiskirjasta, jossa on nämä hengen hedelmät. Että se tuli aivan siihen samaan aikaan. Se ei voi olla, ei me elätä sattumis, vaan johdatuksessa. Ja se oli yksi valtava todistus. Sitten oli toinenkin sitten iltahetkessä, kun puhuttiin rakkaudesta, niin sitten, no se on mun toinen lapsen lapsi, niin sanoi, että kun sai sanoa, mitä ne ajattelee rakkaudesta, no rakkaus on tärkeää, monet sanoi. Näin, mutta sitä tyttö sanoi, että on tärkeää, mutta on myös hyvä tuntea, että joku rakastaa, että tuntee, että on itsekin rakastettu. Niin sekin oli heti semmoinen niin kuin jysäys oikein taivaasta, että niin, Jeesus rakastaa aina, että jos on niin, että ei tunne, että kukahan mua rakastaa, rakastaako mua kukaan, Jeesus rakastaa aina. Että sekin oli niin kuin sen valtava todistus siitä, että Jumala oli siellä meidän kanssa. Ja sitten se, mikä tässä oli, liittyy vähän samaan, mikä siinä tuon aiemmin kerroin, on se, että en minä. Mä olin valmis niin kuin palvelemaan. Mä koko ajan ajattelin, kun mä tein siellä, aamulla nousin varhain siivoilemaan ja sitten kattamaan pöytää ja keittämään ruokaa. Mä tulikin yhdessä kohtaa mieleen, kun mä kaatelin riisiä siellä, että mä oon nyt niin kuin Paula, että kokkaa siellä. Ja sitten mutta mä ajattelin, kun mä laitoin sitä pöytää, pitää laittaa kauniisti näille prinsseille ja prinsessoille. Ja halusin, niin kun, että mun asenne oli se palvelija-asenne. Halusin todellakin sitä, että lapset saa sen, mikä heille kuuluu. Niin mä uskon, että se asenne ei tarvitse olla mitään muuta kuin se asenne, kunnioittava, rakastava asenne toista kohtaan. Niin Jumala on siinä mukana. Okei, tämä mä halusin todistuksena sanoa ja aamen.
Kiitos Kaija näistä sanoista. Lauletaan laulu 36. Nyt riemuitkaa, oi kristityt, kuin enkelit, paimenetkin, on auttaja ilmestynyt, lahja taivahan ihmeellisin, oi riemuitkaa. Tämän laulun jälkeen sitten Tuomas-veli tulee pitkän ja ansaitun loman jälkeen julistamaan sanaa. Mä en muista, lähdettiinkö me samoihin aikoihin lomille, mutta lähes tulkoon. Mutta mulla alkaa työt vasta huomenna. Mutta on kyllä loma on, se on kyllä hieno keksintö. Rukoillaan vielä tähän yhdessä ja sitten lauletaan tämä laulu ja sitten Tuomas veli. Jos nousta oikein ylös vielä, niin ollaan vähän vetreämpi. Joku siellä saa vaikka yhtyä vielä sitten tämän jälkeen rukoilemaan, niin ollaan hetki tässä rukouksessa. Taivaallinen Isä, kiitos. Kiitos todella Herra kaikesta, mitä ollaan tähän asti kuultu. Kiitos lauluista, niiden laulujen sisällöstä. Kiitos Herra, että sä tahdot puhua meille. Herra, saahan oikein tässä hetkessä ajatella sisarista ja veljistä niin hyvää kuin meidän tulee ajatella. Kiitos Herra kaikista. Herra, sinun tahtosi on, että me itse kukin vakaasta ja täydestä sydämestä haluamme siunata sisaria ja veljiä. Niitä kaikkia, jotka istuu täällä samassa salissa, samalla penkillä, jotka kulkevat tuosta samasta ovesta sisään ja ulos. jotka palvelevat tässä seurakunnassa, kuka tekee mitäkin tärkeää työtä. Me emme aina edes tiedä, mitä toiset sisaret ja veljet tekevät tässä seurakunnassa, jos emme itse ole mukana. Mutta Herra, sinun nimessäsi me saadaan siunata. Saamme siunata sisaria ja veljiä oikealla puolella, vasemmalla puolella, kaikkia, ketkä keskirivillä ovat. Kaikkia niitä, jotka parvekkeilla ovat. Saamme siunata jokaista niin, että me olisimme valmiina, Herra, palvelustyöhön. Olisimme valmiina, kun sinä kehoitat meitä palvelemaan. Emme niinkään itseämme, vaan Herra, sisaria ja veljiä, palvelemaan sinua, Herra, tässä kaupungissa ja aina Suomenniemen kärkeen asti ja ihan maailman ääriin asti. Kiitos, Herra, että sinun pyhä henkesi saa ilmestyä, Herra, tässä kokouksessa. Me saadaan oikein siunata niin, että jokainen veli, jokainen sisar tässä saisi täyttyä, Herra, sinun pyhällä hengelläsi. Niin, että tuo rakkaus, josta kuulimme ja josta olemme niin monta kertaa puhuneet, olemme lukeneet, olemme ehkä kokeneetkin sen, että se saisi vielä enemmän vallata meidän elämäämme, niin että me mielihyvin kertoisimme sinun töistäsi, olisimme rohkeina sinun evankeliumin todistajina, missä ikinä kuljemme, Herra. Kiitos siitä, että näin saamme kiittää ja ylistää sinua. Jos joku siellä korottaa vielä äänensä rukoukseen. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Tämä seuraava laulu, se tuli ehkä vähän erehdyksessä minulle, mutta sitten kun luin niitä sanoja, niin minä ajattelin, että jotenkin tämä on niin hieno laulu, että vaikka tämä nyt sopii enemmän jouluun, mutta meidän tulee riemuita ja iloita, kun Jeesus on syntynyt, Jeesus on tullut maan päälle. Ja tässä sanotaan, mainitaan enkelit ja paimenetkin, ja tuli mieleen, kun olin tässä eräänä päivänä erään pikkumiehen kanssa, ja äitikin oli kyllä mukana, oltiin lampaita katsomassa, sitten ne oli vähän säikkyä ne lampaat. Jotenkin tuli mieleen, että mekin voidaan olla vähän sellaisia arkoja tai pelokkaitakin tässä ajassa, mutta jotenkin se, että me saadaan riemuita siitä, että Jeesus on meidän kanssamme. Jumala on lähettänyt poikansa pelastamaan jokaista meitä. Ja näin on luultavasti jo tapahtunutkin, että me ollaan kaikki pelastettu ja nyt sitten kilvoitellaan, mutta se, että me iloitaan ja riemuitaan siitä, että Jeesus on meillä, niin siihen on nyt syytä. 36. Tämän jälkeen sitten Tuomas veli.
Jumalan armoa ja rauhaa. Onpa mukava nähdä teitä kaikkia. Lomat on, niin kuin joku sanoisi, niin taas paremmalla puolella, eli edessäpäin. Pitää ajatella positiivisesti. Takanapäin ne eivät ole, ne ovat edessäpäin, joskin jonkun matkan päässä siellä, mutta joka tapauksessa edessäpäin. On hienoa palata jälleen työhön ja lomasta sen verran, että loma meni hyvin ja joitakin saattaa askarruttaa, kun meille tämä kolmas lapsi on syntynyt, että jokos hänelle nimi on annettu. Näen nyt kuinka innostus mielessänne kasvaa, koska tiedän, että monet olette sitä odottaneet ja saan jo tuossa kuulla, että voi hyvä tavato, miksi tällaisia nimiä, kun joita ei osaa edes sanoa, annetaan. Meidän kolmannen lapsen nimeksi tuli Jewel Scarlett Jacqueline. Eli se on englannin kieltä tämä ensimmäinen nimi ja tarkoittaa korua tai timanttia. Ja jos se oikein englantilaisesta lausuttaisiin, se olisi jewel. Vai mitä, Hanna? Joo, jotakin sinne päin. Ja tosiaan Jeveliksi häntä voi kutsua, tai sitten tuttavallisemmin Jekku. Meillä on Kapu, Appu ja Jekku. Ja 18.7. oli sitten tämä päivä, kun hänet sitten siunattiin ja nimi julkaistiin. Ja mun sisarukset ja aika moni muukin on arvellut joitakin nimiä, kun Karoliina ja minäkin tykkään näistä Disneyn piirretyistä aika paljon, että varmasti nimetään jonkun Disney-hahmon mukaan. Ja joku tulikin kysyä, että onko se Disney-hahmo. Mä sanoin, että kuule, kun minä en tiedä kaikkia Disney-hahmoja, että onko tämän niminen sitten Disney-hahmo, mutta ilmeisesti ei. Ja ei tainnut kukaan oikeaan osua nimiarvauksessaan. No joka tapauksessa nimi on annettu ja haluttiin sellainen nimi myös Jevelille, ettei ihan joka päivä tule vastaan. Ainakaan Suomessa. Voi olla, että tuonne jos ison rapakon taakse muuttaa, niin siellä saattaa sitten tulla. No mutta, loma meni hyvin. Kiitos kun olette muistaneet rukouksin. Tietysti niin kuin aina, niin kyllä siellä lomankin aikana joitakin sattumuksia on ja näin edelleen, mutta niistä on selvytty. Ja en tiedä, onko meidän perheellä joku tämmöinen kesäloma perinne, että aina jollakin tavalla tämmöinen flunssa pääsee nimenomaan kesäloman aikana iskeytymään. Nyt meillä oli kaikki kolme on ollut vähän enemmän ja vähemmän nenät vuotanut. Mulla on ollut vaan ihan lievää kurkkukipua, ei ole mitään sen suurempaa. Mutta siitä ollaan nyt jo toivuttu. Aiheeseen. Me vanhimmistona keskusteltiin ennen mun loma-alkua ja tultiin siihen tulokseen, että semmoisesta aiheesta olisi hyvä puhua kuin paasto. Ja siitä nyt en muista, että olisi ihan äskettäin puhuttu. Ja niinpä, kun yhdessä vanhimmiston kanssa tuota aihetta käsiteltiin, niin tänään puhun aiheesta paasto. Ja meillä on varmasti jokaisella erilaisia ja monenlaisia käsityksiä, mitä paasto oikeasti on. Mutta uskallan sanoa, että paasto tietysti se on monimuotoisempi kuin me joskus tulemme ajatelleeksikaan. Minun mielestäni paastoa ei ainoastaan ole syömättä jättäminen, vaikka Raamattu usein puhuukin siitä. Mutta Raamatussa on löydettävissä myös muunlaisia paastoja. Esimerkiksi avioliiton sisällä, jolloin yhteisestä sopimuksesta pidättäydytään seksistä, se on eräänlainen paasto. Ja tiedän, että moni tänä päivänä pitää niin sanottuja somepaastoja. Sitä mä en tiedä, voiko sitä paastoksi oikein laskea, koska tietysti riippuen, mitä sen paaston aikana tehdään. Jos se aika kanavoidaan siihen, että Jumala pääsee ilmestymään, tutkitaan sanaa, rukoillaan, etsitään Herran kasvoja, niin itse ajattelen niin, että kaikenlainen paasto on aina hyväksi. Mutta se, mikä on keskeistä paastossa, on se nimenomaan, että siihen tulee olennaisena osana liittyä rukous ja Jumalan kasvojen etsiminen. Ajan jättäminen sille, että Jumala pääsee puhumaan, Jumala pääsee vaikuttamaan meidän elämässämme. Jos paastoon ei sisälly rukousta, niin eikös paasto ole silloin vaan, suokaa anteeksi tämä ilmaisu, itsensä kiusaamista. Mä en tiedä teistä, mutta itsestäni uskallan sanoa, niin kuin varmaan useat teistä näkevät, että tykkään ruuasta. Jos paastoon ei sisältyisi jotain hengellistä ulottuvuutta, rukousta tai jotain muuta, niin voitte olla varmoja, että en paastoaisi. Niin paljon se mun suussani maistuu hyvältä, kun saa, voi että ei olisi pitänyt sanoa tuota, heti alkaa ajatukset johtaa johonkin muualle. Mä haluan katsoa paastoa nyt kahdesta kuvakulmasta. Siitä, mitä paasto ei missään tapauksessa ole. Ja vaikka nyt teenkin niin, että ensin katsotaan sitä ja ensin lähestyn siltä kantilta, mitä paasto ei ole, mä en halua tehdä tästä puheesta millään lailla negatiivista, vaan ehdottomasti sellaisen, mikä rohkaisee meitä paastoon. Koska paasto on yksi Jumalan palvelusmuoto meidän elämässämme. Ja se on hyvin henkilökohtainen tapa palvella Jumalaa. Ja mä tiedän, että meidän joukossa on niitä, jotka syystä tai toisesta eivät voi paastota. Tiettyjä määräaikoja pidempään, koska saattaa olla lääkitystä. Saattaa olla monenlaisia asioita, mitkä estää suoranaisesti sen, että ei voi paastota. Mutta jos olet semmoisessa tilanteessa, että et voi mitään vuorokauden paastoja tai pidempien aikojen paastoja ottaa, ota sellainen paasto, minkä tiedät, että on sinulle siinä lääkerytmissä, mitä ehkä joudut noudattamaan, sopii siihen. Se on aivan yhtä lailla paastoa, koska jos jätät yhtäkkiä jonkun lääkkeen ottamatta, voi olla, että siitä on suuremmat seuraukset ja nimenomaan negatiiviset seuraukset kuin mitä positiivista sen paaston kautta voidaan saada. Mutta tutki asiaa. Minä en kenellekään anna ohjetta, että näin ja näin ja näin ja näin, että se alkaa 6 illalla ja se päättyy vasta sitten seuraavan viikon torstaina 6 illalla. Nisse ainakin nyökkäsi, että selvää. Mä en voi antaa kenellekään teille sellaisia ohjeita. Te tiedätte itse, ja mä rukoilen sitä, että jokainen meistä tutkimme itse sitä, millainen paasto sopii minulle. Millä tavalla Jumala haluaa minun erottavan aikaa hänen kasvojensa etsimiseen, rukoukseen. Tuli nyt ihan mieleen kertoa. Voisin kertoa sen myöhemminkin, mutta koska minulla on todella hyvä muisti, se on vaan äärettömän lyhyt, niin minä joudun kertomaan aivan loistavan tapauksen, valitettavasti omasta elämästäni, mitä tapahtui paaston aikana. Te muistatte, kun olen kertonut joskus siitä, että olin hyvin katkera omalle isälleni. Hän nukkui pois 2004. Ja siitä oikeastaan alkoi vaiheet, että mun elämässä, niin kuin on sanonut, se kyynärpäätaktiikka, mitä näin korona-aikana ollaan harjoiteltu useinkin, niin se alkoi todella olemaan se päätaktiikka. Minä suomeksi sanottuna raivasin itselleni tilaa sillä, että olin kova, olin töykeä ja näin edelleen. Kunnes sitten oli vuosi 2014, ja en tiedä mistä se tuli se ajatus, että otanpa aikaa paastoon. Oli vähän aikaa sitten jäänyt pois töistä, syystä minkä varmaan jotkut muistaa. Ja siis korostan sitä, että paasto ei ollut minulle mitenkään säännöllistä silloin. Jostakin tuli se ajatus, että nyt otan aikaa paastoon. Ja otin paastoon, ryhdyin sitten aamulla ja Karoliina lähti töihin, itse vietin aikaa rukouksessa, tutkin sanaa. Ja jossakin vaiheessa sen päivän aikana minulle tuli ihan todella voimakas päänsärky. Ja niinpä sitten menin lepäämään meidän sohvalle, pistin silmät kiinni, koska tiedän, että silmät kun laittaa kiinni, se saattaa helpottaa. Ja kun laitoin silmät kiinni, samalla aloin rukoilla. En muista, mitä rukoilin, mutta siinä paaston aikana, sohvalla, maatessa ja rukoillessa, Jumala laski yhden sanan minun sydämelleni. Ja se oli painolasti. Ja sen jatkeena tuli seuraava ajatus, että sinä luulet, että minä ajattelen sinusta niin, kuin sinun isäsi sinä laitat ajattelemaan. Käännän vähän toisinpäin, koska se on hirvittävän vaikea muotoilla ymmärrettävästi muuten kuin selittämällä. Minä luulin, että minun isäni ajattelee minusta pahoin, tai ajatteli silloin, kun hän eli. Ja minä ajattelin niin, että minulla on oikeus olla katkera, minulla on oikeus olla töykeä muita ihmisiä kohtaan, koska minun isäni on ajatellut minusta sillä tavalla, mitä itse olen ajatellut, että hän minusta ajattelee. En tiedä, pysyttekö kärryillä. Minä tavallaan itse laitoin isäni syyksi ne ajatukset, mitä minä ajattelin, että isäni minusta ajattelee. Ja Jumala puuttu siihen tämän sanan painolasti kautta. Ja hän puhui, kun en ymmärrä paljoa merenkulusta, mutta ymmärrän sen verran, että laivoissa käytetään painolastia. On olemassa hyvää painolastia, mutta on olemassa myös huonoa painolastia. Ja tuon paaston aikana minä ymmärsin sen sanan kautta, mitä Jumala mun sydämelle puhui. Että minun elämäni ikään kuin laivan syväys koostuu väärästä painolastista. Minun elämäni painolasti on täysin väärä. Ja se saa aikaan semmoista, että minä olen töykeä, minä olen kivikovaa muita ihmisiä kohtaan. Kun sain ymmärtää sen, että minun taivaallinen isäni, Jumala, joka on minutkin luonut, hän ei ajattele minusta alkuunkaan niin kuin minä luulin, että isäni minusta ajattelee. Tiedättekö, millainen maata mullistava kokemus se oli? Sain ymmärtää, että Jumala sallii minulta virheitä. Jumala sallii minulta sitä, että minä saan olla välillä pahalla tuulella. Mutta kuitenkin kaiken keskipisteessä oli se, että kun Jumala rakkautensa kautta asetti sormensa minun sydämeni väärään painolastiin, sain ymmärtää sen, että minä saan olla minä. Ei minun tarvitse kyynär päällä hakata muita kylkiä ja ikään kuin raivata itselleni tilaa. Vaan Jumala sai kiinnittää minun sydäntäni siihen kallioon, missä me kaikki olemme kiinni. Toivottavasti. Nimittäin Kristuskallioon. Ja kun se kallio on elämäsi painolastina, niin sen parempaa painolastia ei sinun elämässäsi voi ikinä olla. Tämä on vain yksi todistus siitä, mitä paaston aikana on tapahtunut. Nyt mä haluan vähän nostaa Raamatusta esille, mitä paasto ei ole. Paasto ei missään tapauksessa saa olla sellaista, mitä fariseuksissa havaittiin. Me voidaan lukea Raamatusta Luukkaan evankeliumista 18. luku 9-14 jakeet. Tämä on vähän hiukan eri tilanteesta kuin paastoamisesta, mutta tässä tulee tämä paastoaminen todella loistavasti esille. Eli Luukas 18.9-14. Muutamille, jotka olivat vakuuttuneita omasta vanhurskaudestaan ja halveksivat muita, Jeesus kertoi tämän vertauksen. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus ja toinen publikaani. Fariseus asettui seisomaan ja rukoili itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, en myöskään sellainen kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja annan kymmenykset kaikesta, mitä ansaitsen. Mutta publikaani seisoi taempana, eikä tohtinut kohottaa katsestaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, hän meni kotiinsa vanhurskautettuna, tuo toinen ei. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Me ollaan jo kyllin paljon luettu Raamattua tietääksemme se, millaisia ihmisiä fariseukset oli. Ja tämä on oikeastaan malliesimerkki siitä, millaisia fariseukset olivat. He nostivat itsensä muiden yläpuolelle painaakseen toisia alas. Näinhän tässä tapahtuu. Minä en ole kuin tuo publikaani. Se on ihan suora sanainen hyökkäys tuota publikaania vastaan, joka saattoi fariseuksen silmissä olla syntinen, koska keräsi muilta rahaa. Heillähän oli verotusoikeus näillä publikaaneilla. Sanomattakin on selvää, että paastonkaan kohdalla tällainen ei voi tulla kysymykseen, että minä paastoan ikään kuin sen vuoksi, että saan sanoa, että nyt minä olen paastonnut ja painan sille ikään kuin muita alas. Niin kuin sanoin alussa, paasto on hyvin henkilökohtainen tapa palvella Jumalaa. Ja oikeastaan se, millä tavalla minä ja millä tavalla sinä palvelet Jumalaa, näkyy siinä, teetkö numeroa siitä, että paastoat. Nostatko sitä esille? Raamattu sanoo toisessa kohtaa, mikä tulee myöhemmin esille, jotain todella tärkeää tähän asiaan liittyen. Paastosta ja siitä, mitä se ei ole, kirjoittaa Jesaja 58. luvussa, jakeet 3-5. Eli Jesajan kirjan 58. luku ja 3-5 jakeet. Tuttuja jakeita. Miksi paastoamme, kun sinä et sitä näe? Kuritamme itseämme, kun sinä et sitä huomaa. Tehän ajatte omia asioitanne paastopäivänäkin ja ahdistatte työhön kaiken raatajajoukkonne. Teidän paastonne aiheuttaa eripuraisuutta ja riitaa. Te lyötte jumalattomien nyrkein. Ette te nykyään paastoa niin, että teidän äänenne kuultaisiin korkeudessa. Tällainenko on paasto, jonka minä hyväksyn? Päivä, jona ihminen kurittaa itseään, kallistaa päänsä kuin kaisla ja makaa säkissä ja tuhkassa. Tätäkö sinä sanot paastoksi ja Herralle mieluisaksi päiväksi? Jos jo Jesajan aikana oli sitä, että siellä kilpailtiin, ainakin tämmöinen kuva minulle tulee tästä tekstistä, minkä luimme, että siellä kilpailtiin, kuka paastosi ja kuka ei. Ja kuka paastosi eniten? Aha, minä voitin minuutilla. Eikö erikoista? Ja sitten, mitä Jesajan kirjassa sanotaan, se aiheutti eripuraisuutta. Sitä, että lyötiin jumalatto minne nyrkein. Jos nyrki ei ole jumalallinen, niin mikä se silloin on? Lihallinen. Ja lihallisuudesta taas tulee, muistatte kun puhuin ylpeydestä, oma vanhurskaudesta, farisealaisuudesta, kaikkea sitä, mikä pyrkii rakentamaan tätä täällä, rakentamaan itselle jalustan. Katsokaa kuinka korkealla seison. Tästäkin kohdasta käy selvästi ilmi, millaista paastoa Jumala ei missään nimessä halua. Paasto ei voi olla eripuraisuuden ja riidan aiheuttaja. Jos paasto saa aikaan eripuraisuutta, riitaa, jumalattomin nyrkein lyömistä, niin paaston huomio on aivan väärässä paikassa. Se ei ole mitään muuta kuin suoritus, suoritus, suoritus. Alusta loppuun saakka. Kun tätä luin, niin minä hätkähdyin. Säikähdin. Onko niin? Että aiheuttaako se, miten me kristikansana, mitä minä henkilökohtaisessa elämässäni vietän aikaa paastossa, aiheuttaako se riitaa, aiheuttaako se eripuraa, aiheuttaako se sitä, että minä ikään kuin oman rakennan siinä paastossa omaa ylpeyttäni voittaakseni jotakin. Jos näin on minun kohdallani, niin minun on tehtävä siitä äkkiä parannusta. Se tärkeä asia, mistä sanoin, että Raamattu puhuu, mitä paasto ei ole, kertoo Matteuksen evankeliumin 6. luvun jae 16. Ote vuorisaarnasta. Matteus 6:16. Kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä, niin kuin tekopyhät. He tekevät kasvonsa surkean näköisiksi, jotta ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saaneet. Nyt kun me paastotaan, niin meidänhän on nimenomaan muistettava sitä, ja nimenomaan se, että Jumala haluaa, että me paastoamme sisimmässämme, emme ulkonaisella olemuksella. Koska se, mitä me olemme ulospäin, sen muut ihmiset huomaavat ja antavat arvon siitä. Mutta se, mikä on sisällä, mikä tapahtuu sisimmässä, sitä eivät muut ihmiset huomaa. Sen huomaa yksin Jumala. Jos me katsotaan tätä jaetta, minkä luimme, niin voidaan todeta, että ne, jotka paastoavat muita ihmisiä varten, ovat jo palkkansa saaneet. He ovat saaneet sen palkan, mitä heille siitä tulee, että ihmiset antavat heille arvoa. Mutta siitä ei koidu heille sitä hengellistä hyötyä, minkä Jumala haluaa paastossa antaa. Ja mikä siitä muuten koituisi? Nyt tässä samalla voidaan kääntyä katsomaan sitten sitä, mitä paasto on. Ja teidän ei tarvitse yhtään kääntää Raamattua mihinkään tai Raamatun lehtiä mihinkään suuntaan. Nimittäin me voidaan jatkaa siitä, mitä paasto on tuosta Matteuksen evankeliumin 6. luvun jakeet 17 ja 18. Täällä sanotaan näin. Mutta kun sinä paastoat, voitele pääsi ja pese kasvosi, jotta sinun paastoamistasi eivät näkisi ihmiset, vaan sinun isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Mulle tuli mieleen se, että en halua Raamattuun lisätä mitään sellaista, mikä sinne ei kuulu. Mutta tuo lause, kun sanotaan, että isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Niin voisiko tuon salassa sanan tilalla olla isäsi, joka salattuun näkee, palkitsee sinut. Sinne salattuun, meidän sydämeen, meidän sieluumme, missä me palvelemme totisella tavalla Jumalaa. Sinne ei muut ihmiset näe. Ja jos Jumala sinne näkee ja palkitsee meidät, uskallan sanoa, että se palkinto on ehdottomasti tavoittelemisen arvoinen. Paasto on siis Jumalan silmissä todella tärkeä asia, ja sillä on merkitystä. Ja oikeastaan mä haluan heittää haasteen. Mä en anna mitään ohjeita, että tällä tavalla, mutta mä haluan haastaa. Etsi aikaa paastoon. Koska uskallan sanoa, että kun sen teet, saat huomata, että jotain tapahtuu. Minä en tiedä, mitä tapahtuu, mutta paasto on avain syvempään Jumalan tuntemiseen. Voi olla, että jos paastoatkin, ja uskallan sanoa, että jopa todennäköisesti on niin, että paaston siunaukset eivät näy heti sillä samalla sekunnilla, kun paaston aloitat. Koska paasto antaa ihmiselle hengellistä voimaa. Jos nyt ajatellaan henkilöä, joka aloittaa vaikka käymään punttisalilla. Kuvitelkaa vaikka, että minä lähden punttisalille, olisi sekin näky. Siellä oltaisiin tango alla näin ja tukehutta sinne. No joka tapauksessa. Jos minä lähtisin käymään punttisalilla ja alkaisin treenaamaan, niin voitte olla varmoja, että sen yhden kerran jälkeen, eikä välttämättä toisenkaan kerran jälkeen, minkäänlaisia tuloksia ei näkyisi. Tiedättekö, mitä minä siitä saisin, jos alkaisin oikein punttisalilla treenaamaan? Lihakset todella, todella kipeäksi. Ja saattaa olla jopa niinkin, että jos ja toivottavasti kun erotat aikaa paastoon, et näe minkäänlaista tulosta, vaan joudut kokemaan sitä hengellistä lihassärkyä. Sitä kipua, kuinka aletaan hengellistä elämää, aletaan asettamaan vähän uuteen muotoon. Mä uskallan taata sen, että kun me asetumme paastoon totisella sydämellä, se tuo meille taisteluja. Se tuo meille sitä taistelua, minkä Raamattu sanoo, henki sotii lihaa vastaan ja lihaa henkeä vastaan. Niin kuin sanoin ja todistin itsestäni, jos ei paastoon sisältyisi mitään hengellistä ulottuvuutta, voitte olla varmoja, etten paastoisi. Koska minun lihani ei tykkää siitä, että mahassa suihkarit lentää, niin kuin minä Gabrielille sanon. Eli maha pitää meteliä. Ei se ole kiva tunne. Paljon mukavampi on ottaa veitsi ja haarukka käteen ja leikata vaikka pihvistä palanen ja laittaa se suuhun ja syödä hyvällä halulla. Se on lihallista. Eikö? Mutta kun me asetumme hengen johdatettavaksi, eikö meidän tulisi silloin myös etsiä niitä hengellisiä avaimia meidän elämäämme? Ei yhtään aamenta. Kiitos Jumalalle. Nyt taitaa mennä syvälle. Paaston tärkein tehtävä on antaa meille hengellistä voimaa. Sen lisäksi, mitä paasto tekee luonnostaan, kun me alamme asettua Jumalan tutkisteltavaksi, se saa aikaan kärsivällisyyttä, koska kyllähän siinä nyt pitää pikkusen kärsivällinen olla, että osaa niin kuin asettua siihen tilaan, että no se on sitten siellä jossakin se seuraava ateria. Ja luottamustakin. Silloin kun tämä kertomus tai tilanne omasta elämästä, mistä kerroin. Kun lähdin paastoon, niin mun rukoukseni oli se, että Jumala ilmesty sinä. Minä luotin Jumalaan. Mutta en olisi, kuulkaa rakkaat ystävät, ja kadun miehet, en olisi voinut kuvitella sitä tapaa, millä Jumala sitten ilmestyi. Kun me paastoamme, anna Jumala vaikuttaa sitä ilmestymistä elämässäsi, mitä hän haluaa vaikuttaa. Se voi tuntua kipeältä. Uskallan sanoa omasta kokemuksesta, että ei se tuntunut mukavalta, kun se sormi asetetaan siihen kohtaan, mikä tuntui pahalta. Se on vähän niin kuin sen, jos nyt ajatellaan vielä sitä saliharjoitetta. Että kävisin siellä punttisalille ja saisin lihakseni todella kipeäksi ja joku tulisi sitten vaikka olkapäästä puristamaan, jos olkapää on kipeä. Eihän se kivalta tunnu. Oi. Tuikkasee aika mukavasti. Paastolla on moninaisemmat vaikutukset meidän suhteeseemme Jumalaan kuin mitä me ajattelemme. Minä ajattelen näin, että paaston aikana hengen hedelmä sinussa ja minussa kasvaa. Paaston pitäisi saada aikaa rauhaa, kärsivällisyyttä, itsensä hillitsemistä. Eikö totta? Ja nämä kaikki on hengen hedelmää, osa hengen hedelmästä. Jeesus opettaa paastosta Luukkaan evankeliumin 5. luvussa jakeessa 33-35. Jälleen on niin, että fariseukset lähestyvät Jeesusta. Ah, nuo niin ihanat, kaiken tietävät fariseukset. Luukas 5:33-35. He, siis fariseukset, sanoivat Jeesukselle, Johanneksen opetuslapset paastoavat usein ja pitävät rukouksia. Samoin fariseusten opetuslapset. Mutta sinun opetuslapsesi syövät ja juovat. Jeesus vastasi, ette kai voi vaatia häävieraita paastoamaan, kun sulhanen on heidän kanssaan. Mutta päivät tulevat, jolloin sulhanen otetaan heiltä pois, ja silloin, niinä päivinä, he paastoavat. Nyt tämä on Jeesuksen sanoja meidänkin aikaa varten. Jeesushan ei sano tässä, että mutta päivät tulevat, jolloin sulhanen otetaan heiltä pois, ja silloin, niinä päivinä, he voivat paastota, jos niin parhaaksi näkevät ja kokevat, ja mikään ei haittaa. Eihän niin sanottu. Vaan sanottiin, että he paastoavat. Se oli Jeesuksen ihan suoranainen osoitus, että silloin te teette näin. Se ei ole käsky, vaan se on toteamus, että tämä kuuluu hänen seuraajilleen. Meiltä on otettu sulhanen pois, kun Jeesus on mennyt taivaaseen. Nyt meidän tehtävämme on myös paaston kautta osoittaa, että me palvelemme Jumalaa. Paasto on siis Jeesuksen meille antama tapa harjoittaa ja taivuttaa itseämme Jumalan tahdon alle. Taivuttaa itseämme Jumalan tahdon alle. Esitän teille retorisen kysymyksen, eli että siihen ei tarvitse vastata. Mitä luulette, olisitteko halunnut, että elämässäni olisi tullut se päivä, jolloin minuun sattuu, minun henkiseen ja hengelliseen elämään sattuu? Tarkoitan sitä tilannetta, mistä kerroin alussa omasta elämästä. Mitä luulette, olisinko toivonut sellaista tilannetta? En olisi toivonut. Niin ison prosessin se sai aikaan ja niin paljon kipua sydämessäni. Totta kai, nyt jälkikäteen ymmärrän, että se oli ainut tie, millä minä pääsin ulos siitä. Mutta ei se sitä tarkoita, että minä toivon sitä. Jumala halusi osoittaa, että hänen tahtonsa on suurempi kuin se, mitä minä tahdon. Ja hän käytti hyväkseen sen tilaisuuden, minkä olin paaston kautta hänelle antanut. Niin kuin sanoin, meidän elämässämme on monia tilanteita, joiden vuoksi voi paastota. Tulevaisuuden kysymykset. Jumalan tahdon etsiminen. Jonkun tietyn tilaisuuden puolesta paastoaminen, jolloin ikään kuin tulee hieman voimaa siihen, että nyt ollaan niin kuin tosissaan tämän asian kanssa. Mikä tahansa sinun mielestäsi on tärkeä asia, jossa haluat Jumalan tahdon tapahtuvan, paastoa sen puolesta, paastoa sen vuoksi. Koska Jumala haluaa ilmestyä. Minä voin sen omakohtaisesti todistaa. Ja olen sen todistuksena teillekin kertonut. Tärkeintä ei ole se, että se nimenomaan puetaan suorituksen viittaan, se paastoaminen, vaan tärkeintä paaston aikana on muistaa nämä lirputtimet tulee olla auki. Ja näistä korvista tulee olla tie sydämeen saakka. Me kuulemme monia asioita, mutta mikä menee sydämeen, se alkaa saada sijaa meidän elämässämme. Ihminen, joka ei tunne Jeesusta, on saattanut kuulla, että Jeesus rakastaa ja Jeesus haluaa pelastaa. Jos se jää vaan tänne korviin pyörimään niin sanotusti, ei se aiheuta mitään. Se ei saa aikaan sitä, mitä sen tulisi saada aikaan. Vasta kun tämä ihminen korvillaan kuulee ja niin kuin Raamattu sanoo, sydämellään ymmärtää, mitä hänelle puhutaan, se alkaa saada aikaan ojentautumista sen mukaan. Eikö totta? Nyt paasto on tällainen asia. Me ollaan varmasti jokainen luettu paastosta todella paljon. Jos se on jäänyt vain kuullon tasolle, anna sen mennä sydämeesi saakka. Koska Jumalalla on sinulle niin paljon annettavaa omista maailmoistaan. Ja voi olla niin, että avain siihen maailmaan on paasto. Kun luimme Jesajan kirjasta sieltä luvusta 58 tekstiä, niin luetaan siitä myös eteenpäin, eli Jesaja 58 jakeesta 6:11. Nyt kannattaa kuunnella tarkkaan. Tämä on aika vakavaa puhetta. Ihan meille jokaiselle. Jesaja 58:6-11. Eikö tämä ole paasto, jonka minä hyväksyn, että avaatte vääryyden kahleet, irrotatte ikeen nuorat, päästätte pahoinpidellyt vapaiksi ja särjätte kaikki ikeet? Eikö tämä ole oikea paasto, että taitat leivästäsi nälkäiselle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi? Ja että nähdessäsi alastoman vaatetat hänet, etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi. Silloin sinulle koittaa valkeus kuin aamurusko, ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen. Vanhurskautesi käy edelläsi, ja Herran kunnia seuraa suojanasi. Silloin sinä rukoilet, ja Herra vastaa. Sinä huudat apua, ja hän sanoo, tässä olen. Jos poistat keskuudestasi ikeen, sormella osoittelun ja väärät puheet, jos avaat sydämesi nälkäiselle ja ravitset kylläiseksi hätää kärsivän, sinulle koittaa pimeässä valo, ja pilkko pimeä on sinulle kuin keskipäivä. Herra on alati ohjaava sinua. Hän ravitsee sinun sielusi kuivassa autiomaassa. Hän vahvistaa sinun luusi. Sinä olet kuin runsaasti kasteltu puutarha, kuin lähteen silmä, jonka vesi ei ehdy. Nyt Jesajan kirja puuttuu suoraan siihen lihallisuuteen, mitä me siitä aiemmin luimme. Jumalattomin nyrkein lyömiseen, eripuraisuuteen. Ja jos minä ymmärrän oikein, huom, jos minä ymmärrän oikein, eihän tässä puhuta välttämättä nälässä olemisesta. En minä ainakaan lukenut tässä sitä, että olkaa niin ja niin kauan syömättä. Totta kai sana paasto tarkoittaa myös sitä, että ollaan syömättä. Mutta niin kuin sanottua, paasto voi tarkoittaa muutakin. Kuitenkin se paasto, minkä Herra hyväksyy, on se, mitä me luimme. Että me poistetaan, särjetään kaikki ikeet. avataan vääryyden kahleet. Voiko vääryyttä olla se, mitä meidän välillämme on täällä? Toinen toistemme välillä. Osoittelemmeko me toisiamme sormella? Kyllä me osoittelemme. Nyt Raamattu sanoo selkeästi, tämä ei käy. Eikö sano? Tämä osuu ainakin minuun todella lujaa. Oikea paasto on se, että me poistamme sen sormella osoittelun. Koska silloin täällä luvataan sinulle koittaa valkeus kuin aamurusko ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen. Ja minä voin sen todistaa. Sen kautta mitä itse sain kokea silloin. Minulta hävisi se sormella osoittelu, että isäni teit näin, isäni teit noin, isäni teit sitä, tätä ja tuota. Minä tiedän tänäkin päivänä, että ei hän kaikkea oikein tehnyt, mutta hän on tehnyt parhaimman ymmärryksensä mukaan. Ja nyt pallo on minulla, miten minä suhtaudun siihen asiaan. Jos sun elämässä on tämmöisiä asioita, pallo on nyt sinulla. Sinä saat päättää, kuinka sinä suhtaudut tähän asiaan tämän jälkeen. Minä en tule puuttumaan niihin. Sinun asiasi. Nämä sanat on todella mielenkiintoisia, mitä Jesaja kirjoittaa. Ajattelemmeko me näin, kun me paastoamme? Jos ymmärrän oikein, se mitä me luemme paastosta tässä Raamatun kohdassa onkin, niin kuin sanoin, suoraa tekstiä. Minulle ja sinulle. Näin ehtoolliskokouksessa, kun ollaan, meidän on todella syytä pysähtyä miettimään, mitä Jeesus haluaa meiltä paastoakin ajatellen. Eikö ehtoollisen asettamissanoissa, jotka kohta todennäköisesti kuulemme, sanota, että niin tutkikoon ihminen itseänsä ja niin syökään. Raamattu on vakava kirja. Jumalan sana on vakava asia. Mitä jos olisikin niin, että alettaisi oikeasti pyrkiä siihen, että me elämme Jumalan sanan mukaan, eikä vain puhuttaisi siitä. Miltä se kuulostaisi? Kuulostaisiko se siltä, että Jumala saatais ehkä alkaa toimia meidän keskuudessa? Mitä jos me laitettaisikin se minun oma ylpeyteni, ja uskallan sanoa sinunkin oma ylpeytesi, sivuun? Ja mietittäisiin asioita Jumalan kannalta. Kuinka paljon Jumalalla olisi tässäkin seurakunnassa toimittavaa, varaa tehdä työtä, jos me emme itse olisi esteenä. Ymmärrätkö, mistä puhun? Jumala halusi toimia fariseusten kohdalla. Kuka laittoi esteen? Fariseukset itse. Kuka sinulle ja minulle laittaa esteen, että Jumala voi toimia. Sinä ja minä. Jumala haluaa puhua sinulle. Avaa sydämesi ovet ihan Sepposen selälleen. Ja anna hänen vaikuttaa niitä asioita. Unohda se, mitä sinä itse ajattelet. Niin minulle kävi. Jumala sanoi, että unohda se, mitä itse ajattelet. Keskity siihen, mitä minä ajattelen. Sinä tulet kokemaan, sinä tulet ymmärtämään ja sinä tulet tietämään, että Jumalan sana on totta tänäänkin. Meillä on aikeissa järjestää tässä seurakunnassa rukous- ja paastoviikko. Ja me keskustellaan vielä vanhimmiston kanssa, mihin aikaan se asettuu. Mutta seuraavassa Saalem-uutisessa, joka ei valitettavasti ilmesty tänään, saatte siitä lisätietoa. Se ilmestyy ensi sunnuntaihin mennessä. Ja mä haluan kuitenkin tämän aiheen paasto jättää meidän sydämelle kaikumaan niin, että Jumalan sana voisi murtaa ja muuttaa meitä. Siunausta ihan jokaiselle. Aamen.
Niin, rauha teille. Minä haluan pyytää seurakunnalta anteeksi. Olen huonosti vaeltanut ja tehnyt paljon erheitä ja virheitä. Minulle tuli pari hengellisen laulun säestä, jos mä nyt muistan sen. Sinun tiesi on sittenkin parhain, vaikka meistä ei tuntuisi niin. Vaikka veisi se kuoleman alhoon ja kyyneliin kärsimyksiin. Sinun tiesi on kaitaista tietä, vaikka harvat sen löytävät vaan. Sen päässä on päärälyiset portit ja rantamat kunniamaat.
Kukas meistä haluaa antaa Matille anteeksi? Lauletaan tähän kohtaan vielä laulu 243. Ja tämän laulun aikana sitten, jos olet varannut seurakunnalle jotain rahalahjaa, niin sen saa toimittaa tuohon noihin koppiin. Tai koppaan. Tämän laulun jälkeen sitten siirrytään ehtoollisen viettoon. Laulu 243.